بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله آله وصحبه ومن والاه. Asema vipi nasaa zako kwa Nurdin Khushki ambaye amekuwa kipaumbele kuwaita watu katika bila ya mashindano. Tumezungumza jana, ni jana tu tumezungumza masala ya mashindano ya Qurani, kukaa watu wakawa wanashindana na hafla hizi zinazofanywa na sherehe au hafla mkusanyiko wa watu kujikusana kwa ajili ya mashindano ya Qurani, hii ni bid'a. Na sio kwamba labda nasema mimi kama fatwa mimi kama mimi, la, ni maelezo hata Sheikh Albani na maelezo hayo amehukumia hivyo. Kuna fatwa la Lajnati Daima wametoa maelezo hayo kwamba masala ni bid'a. Na vile vile misingi ya dini tunaona kwa jambo linapofanywa kwa msimu maalum kwa muundo ambao unafanywa ni bid'a, mbali ya mikhalafati iliyopo istizaa, wakati mwingine anatokezea katika istizaa, kufanya istizaa katika dini na mtu kufanya mchezo katika dini. Unakuta baadhi wale ambao wako katika mashindano na mchezo wao, utamkuta mmoja wao husema katika kuamrisha watu tak 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 takbir, naam, ambao hii ni aina fulani kwamba watu wanachezea dini ya Allah tabaraka wa taala. Na sivyo tu, ikhtilati ambayo inapatikana na mkusanyiko huo, wakati mwingine ahyanan mbele ya wanaume, hata mwanamke anakwenda anasoma pale, nadhani anatokea mtoto wa kike mwari kabisa kufikia kuolewa miaka 20-15 pengine katika dini ya Uislamu, tayari mtu mzima kusimama mbele ya wanaume anasoma Qurani, ambao Sheikh Al-Albani rahimahullah anazingatia jambo hilo kwamba haijuzu mwanamke kusoma kwa sauti mbele ya wanaume, haijuzu, haramu upande wake. Kwa hii bida, ingawa bida kama unafahamu kwamba bida huwa zina watetezi, kwa wale watetezi wenye kutetea bida za namna kama hii ndo huwa bida inapata nguvu, kwa sababu bida bila kupatikana watetezi huwa haina nguvu asili yake. Lakini wakipatikana watetezi katika watu wengine wana mamlaka katika baadhi ya nchi, huwa ni mashindano ambayo wanasimamiwa rasmi na dola, baadhi ya nchi za Kiislamu, yani serikali ndio inasimamia. Kwa hiyo serikali inaipa nguvu nini ile bida, na baadhi ya nchi mengine matajiri wale ambao ni watu wakubwa katika miji ndio wanasimamia. Kwa nakuta bida kama alivyoeleza Alim, kwa bida upata kwa nguvu, hutoa nguvu, ima hutokea watawala kuitia nguvu au hutokea watu wenye uwezo na vipato kutia nguvu bida. Lakini tukirudi katika upande wa hoja za kielimu, unakuta bida haina nguvu sana, nguvu zake ukimbilia huko, ima kukimbilia katika daula au kukimbilia katika nini, kwa upande wa matajiri ndio huwa wamewashika. Kwa hiyo hata useme vipi, itafanya wewe ni nani bwana, mimi ni kama nani, mama mwingine asiye ndio hoja hiyo, wewe unakataza kama nani, hii dini ya kwako, si mtu hivyo. Nazungumzia masala ya elimu, kama una hoja ya kielimu, masahaba alikuwa anafanya kila mwaka, kila Ramadhani anafanya mashindano, basi ni vyema kuwabainisha Waislamu, masahaba amefanya kadha, matabiina alifanya kadha, na alipo kila Ramadhani alikuwa anafanya, na akitoa zawadi nono, tena zinatangazwa, matangazo yanasambaa Madina yote kwamba Ramadhani imefika, jamani, mashindano ya Qurani katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwezi 20 utakuwa kuna mashindano ya vijana wetu wanashindana na Qurani, watu wanapita mitano wanatangaza, sababu hakuna redio wala kuna TV kipindi hicho. Kama una hoja kama hiyo, wewe tuletee sisi, tutataraja katika hilo. Kama una hoja ama una hoja, huu ujanja unaofanya kuchukua mali za watu kujitia zawadi nono, lakini nono zaidi zinabaki kwa wale ambao wanasimamia mashindano ya ujanja katika dini, mazawadi nono, lakini nono zaidi zinabaki kwa nani? Kwa wale wanaosimamia, zile zinabaki kwao ni nono zaidi. Ala kulli hali, hatuzungumzi katika janibi ya mada au vipi, tunazungumzia katika janibi ya dini. Haya mashindano ya kila mwaka anaosema mashindano ya kushindanisha vijana katika Qur'an, hii ni bid'a sarahatan. Kaona hoja utazungumza, ukishi au shekhe wako kaka yako ana hoja, utazungumza kama kuna hoja. Hamna hoja, msibabaishe Islam katika dini. Hukumu ya mwanamke kuchati na mwanamume ambaye sio mahari kwake, akidai kwamba anamwita dada. Dada tunapozungumza dada, katika udada wa nasabu ni dada, ima baba mmoja, mama mmoja, dada baba mmoja, dada mama mmoja. Kwa hiyo ndo dada. Harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, huyo nakuwa ni haramu atakumua. Kama si hivyo, na maana sio dadako, kinyume chake atakuwa ni dada katika Uislamu, ambao kufungua mlango huu nakuwa ni madhara ndani yake. Inawezekana ukao dada wa kishetani baadaye, kwa hiyo huu mlango ungefunga akhi, au sema na chati na dada yako, si dada yako, dada yako vipi hiyo? Funga, sio mahari mkwako. Huku mwanamke ametoka katika nyumba, anatoka katika nyumba yake, akidai anafanya harakati za dini sehemu mbalimbali, ili dini songe mbele, hukulazimishwa katika hili mwanamke. Hili jambo hili wanakuja nalo, wana harakati, wanajiita na harakati ya Kiislamu. Baadhi yao kafikia hatua kudai talaka kwa waume zao. Jambo analofanya wanawake ila kutoka mji kwenda mji mwingine kusafiri bila mahari ni haramu juu yao. Na vile vile maswala ya utukaji kwa wanatoka dawa, vile vile wanaume ndo ambao wanatoka dawa kwenda sehemu mbalimbali. Ama wanawake watabaki, kama na elimu utabaki nyumbani, utafundisha, una darasa yako, si kutoka dawa kama utokaji wa dawa. Unafuatwa ahadi, sikumbuki ni nani, ima Sheikh Mukbil au mmoja katika mashaikh ameeleza kwamba hili jambo halifai wanawake kufanya hivi. Anasema dini songe mbele, na wameunda taasisi yao. Baada ya muda wanakutana hali ya kuwa hawalaumiani na hawalazimiani na utafutaji wa ilmu. Sasa utafutaji ilmu vipi na unaenda kulingania bila ilmu? Ala kule hali, jambo lao hilo sio sahihi. Jambo wanalofanya hilo kujiunda si taasisi, kitu gani sio sahihi? Na sasa kwa ndugu wanaotufanyia uadui kwa sababu ya kushikamana dini, na sasa zetu amche Allah tabaraka taala, mtu anaposhikamana dini anatakiwa apendwe, mtu anaposhikamana dini anatakiwa asaidiwe, mtu anaposhikamana dini anatakiwa kurudishwa karibu. Ama kushikamana dini unamjengea uadui, yani hii ni hasa kwa sababu mapenzi yetu na chuki zetu ziko kwa ajili ya Allah. Unapofanya wadui, wadui wako ni kwa ajili ya Allah na mshika dini. Mapenzi ya kwa ajili ya Allah aloshika dini mpende, kwa sababu kumpenda kwake ni sehemu ya kuwa unampenda Allah tabaraka wa taala. Salatu man kunna fihi wa daladihinna halawata al-iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Umpende mtu simpende kwa ajili ya Allah, pende anashikamana dini, mchukie yule ambaye anajikambani na dini. Amesema Abdullah ibn Abbas katika hadithi yake, au katika hadithi ya ibn Abdullah ibn Abbas, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa ata fillah wa mana fillah faqad istakmala imanuhu. Anayependa kwa ajili ya Allah, anayechukia kwa ajili ya Allah, anayetoa kwa ajili ya Allah, anayezuia kwa ajili ya Allah, imani yake inakamilika katika hilo. Kwa mpende mtu kwa ajili ya Allah, ukimchukia kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo nasiha, ukimpenda na kama umemchukia kwa ajili ya Allah, kinyume chake unakuwa ni mukhti. Una hizbi mmoja anachangisha michango ya msidi akitumia hadithi hii, mwenye kujenga msidi kwa ajili ya Allah, akitafuta kwa hilo uso wa Allah, basi Allah atamjengea nyumba viponi. Tayyib, naam, na sio naifahamu hadithi hii. Man bana masjidan lillah bana Allahu lahu baitan fil janna, hadithi sahihi. Hadithi sahihi, na hadithi ya Uthman kama hivi. Kwa hiyo hadithi imeambua kwamba atakayejenga msikiti, akajenga msikiti kwa ajili ya Allah, Allah atamjengea nyumba viponi. Haikuambua kwamba hadithi tuchangishane, haikuambua hivyo kwamba tufanye michango msikitini. Unaweza kujenga, jenga. Una uwezo wa kujenga, fanya subra. Na kama umeamua labda una simenti zako, ngoja nikazigia msikitini, la basi inajuzu. Lakini ninachozungumza ile kusimama kila baada ya swala, kila baada ya swala 20,000 ipatikane, 50,000, wengine 100,000, yani hii haijuzu sharan, haiko katika dini. Ufafanuzi wake sahihi kwamba hadithi ni sahihi, makusudia aliokusudiwa mtu kujenga msikiti kwa ajili ya Allah, wala hadithi haikusema watakaochangishana, haikusema hivyo. Lakini ikitokezea mtu ana chochote kile kama simenti labda kitu gani akipeleka, la basi jambo la kusimama kila swala kuchangisha sio sahihi. Na hii imejirudia mimi na saa zako kwa ndugu wanawasiliana kwa wanawake kila dada zao, hii imejirudia, imerudishwa tena swali. Nili hukumu ya dini kwa yule mwenye deni. Hukumu ya dini. Ole mwenye deni la mtu anayekataa kulipa aliyakuwa ana uwezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mathalul ghani dhulmu. Ucheleweshaji wa kulipa deni kwa mtu mwenye uwezo ni dhulma. Hukumu ya sheria imemhukumu hivyo kupitia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uwezo unao, pesa unayo, hutaki kulipa, Mtume amehukumu kwamba hiyo ni dhulma. Haijuzu unavyofanya, fahamu kwamba unafanya dhulma, ni jambo la haramu. Hiyo ndio hukumu ya sheria. Wale watu wa bida na mahizbi wanapata fadhila kutafuta ilmu kama tulivyoona katika hadith ya Abi Hurairah radhiallahu anhu, man salaka tariqan yatamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila janna. Tafutaji elimu kuna fadhila, lakini elimu inakusudiwa ni elimu ya kisheria. Kama anakwenda huko anatafuta elimu ya bida, anaenda kusoma elimu ya bida huko, yani hiyo ina fadhila na haiambui kwa ni elimu. Kama elimu qala Allah qala Rasul, elimu hiyo ni sahihi, lakini atakuwa ndani ya mihadafu kwa mujibu wa mihadafu yake ya kihizbi. Kama ule ambaye ni hizbi, hukumu atakaimeza mate yenye ladha ya tende au majimaji ndani ya swala, hii imepita kama mfano ile siyam, hafunguzi vile vile swala haibatiliki. Kunuti ya witri, anauliza akhi, je, kunuti ya witri kabla ya rukuu mnafunga swala unaachia mikono? Kabla ya rukuu unakuwa umefunga mikono yako, kwa sababu ya rukuu bado mikono yako imefungwa, na ndio ikaja khilafu, je, utanyanyua mikono au unyanyui mikono? Sahihi kwamba unyanyui mikono, unakuwa umefunga bado, na inasoma ile dua ya kunuti ya witri aliyokuwa mikono yako umefunga. Kuna sufi anaitaki ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipokwenda safari ya miraji alikutana kijana mzuri anaelea hewani, ambaye ni Abdul Qadir Jilani, akambeba Mtume sallallahu alaihi wasallam begani mpaka kwa Allah. Naam, watu wameamua kulichekesha katika Ramadhani, jazakumullahu khaira. Hivi hukumu ya itikadi, itikadi sio sahihi, itikadi batil. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masimulizi sahihi imekuja katika chombo mfano wa miaraji, imeambua miaraji ni chombo ambacho amepanda Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda juu. Ama jambo la kusema amekaa katika mabega ya Abdul Qadir Jilani, hii si sahihi, itikadi ya kisufi sio sahihi. Hakuna mauzauza haya katika hadithi. Hadithi kuleta mauzauza haya ni mauzauza ya kisufi, wamekuta katika jalala la kisufi. Kwa sahihi inajuzu kuleta dua baada ya swala ya witri, inajuzu, inajuzu ahyana mtu kama amemwa naomba dua baada ya witri au baada ya raka mbili za tarawehe, akaamua kuomba dua, ima anajiombea yeye mambo yake, anaombea wazazi, na baadhi ya ulema wanihimiza katika sala ya tarawehe mtu kuombea dua wazazi wake mara kwa mara katika sala au hata baada ya sala, inajuzu baadhi ya wakati kwa anaomba dua. Anasema wapi huku na kutumia vitabu vya Imam Abu Hanifa na wengine kama Zamakhshari wakati wa mipinda masala fiqhi? Ahlul ilm wanatumia kauli za Abu Hanifa katika masala fiqhi, yale ambayo katika mutakadi yalikuwa batil. Sasa ama Imamu Zamakhshari, huu ni imamu wa Mu'tazila, huu ni Mu'tazila. Imamu huyu Mu'tazila amefanya bila katika tafsiri yake Al-Kashaf, ambao ndani yake imebandikiza itikadi ya kizali juu ya kupinga kuonekana kwa Allah tabaraka wa taala bila kuijua, bila kujua msomaji anaweza akasoma akaingia katika itikadi ya kwamba Allah hataonekana yaumul qiyama kwa kutumia tafsiri yake. Kwa hiyo ahlul ilm wametahadharisha tafsiri, ambayo tafsiri yake ni tafsiri ya kuja katika janibi ya lugha, si tafsiri kwa maana tafsiri ni kitabu ambayo imekuja hasa katika kwa mjengo wa lugha katika Qur'an. Kwa hiyo aula ahlul ilm wanatahadharisha soma tafsiri ya Zamakhshari, wanatahadharisha ahlul ilm kwa sababu ya mtu anaweza akabeba hiyo itikadi kwa batil. Abu Jahli, kuna Abu Jahli anasema hapa Shamte siwi, anasema kwa kanizia mie kufundisha msikitini kwa sababu nawafundisha watu msimamo kabla ya udhu, vipi hali hili katika dini? Mtume sallallahu alaihi wasallama alipompeleka Muadhi bin Jabal kwenda Yaman, akamwambia falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah, au falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah. Na mwanzo alilofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Muadhi anapoenda kuwalingania watu, la mwanzo alitaka wajenge watu msimamo juu ya kauli ya la ilaha illallah. Afu fa innahum ata'uka lidhalika fa'alimum anna Allah qad farada alayhim khamsa salawat, wakikubali hilo basi waambie kwamba Allah ameamrisha sala tano na sala ndio inaambatana uzi. Kwa jambo la kuwafundisha watu akida, kuwafundisha watu misimamo sahihi ya Uislamu, pengine hata kabla ya udhu, ni jambo ambalo linatakiwa vile vile katika sheria, hasa kujua haki ya Allah, nafasi ya la ilaha illa Allah. Kinyume chake ndio unakuta mtu anasali kumbe mshirikina, anafunga anasali kumbe mganga, mchawi, mwanga, kwa sababu hana msimamo wa dini. Kwa jambo la kuwafundisha watu misimamo iliyokuwa sahihi juu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah linatangulizwa hata kabla ya udhu. Nimeunga katika sala ya tarawih, mimi nasali isha, imamu kaunga rakaa nne, je mimi nifanyeje katika tashahudi ya kwanza, nikae au nimfuate imamu? Tashahudi ya kwanza ni wajibu, na wajibu kukaa tashahudi ya kwanza alafu utaunganisha sala yako pamoja na imamu, ni wajibu kukaa tashahudi ya mwanzo. Ishajibu bibi kikongwe huyo alikuwa hawezi kufunga. Naam. Bibi kusanyuma mtu aliyemfanyia mukata pia wakawa wasalishaji wanakosea usomaji wa Qur'an, yafaa kusali nyumbani na familia yako? Swala inawezekana swala ya faradhi kama vile khamsu salawati hivi, hii kwa mwanamume ni wajibu kusali jamaa msikitini. Swala hizi za faradhi ni wajibu kusali msikitini mwanamume, kwa hiyo atakuwa usali msikitini. Ama imamu kama atakuwa amefanya mukata lakini anafarisha katika sala yake, ni sahihi, hana bidaa ya kufuru, inajuzu kusali nyuma yake. Na ama hawa maimamu ambao wanakosea kusoma Qurani, kama anakosea baadhi ya sura, sura al-Fatiha wanaisoma katika sahihi, swala ni sahihi, na wewe inajuzu kusali nyuma yao. Ama kama anakosea swala, kusali swala yao katika kusoma Fatiha wanaikosea, ukoseaji wenye kubadilisha maana, haifai kusali nyuma mtu ambaye anakosea sura al-Fatiha. Jambo la kusali nyumbani swala za faradhi haijuzu. Anasali nyumbani swala ya faradhi, aliyekuwa na uwezo wa kwenda msikitini bila udhu wa kisheria anakuwa anapata dhambi, swala yake ni sahihi, lakini anakuwa ni asi. Ama swala za sunna, kusali nyumbani ukaamua labda tarawih, watu msikitini na bidaa zao, ukaamua uri zako nyumbani usali na familia yako nyumbani swala ya tarawih, inajuzu kufanya hivyo. Wallahu aalam, alhamdulillah.